Oiartzun irratia.
Kaixo, hemen gaude liburuak hitz eta fitz irratsaioan, ta gaurkoan Laien Elizondo, Jare Gaztainaga eta Aiara Elizondo gaude.
Gaurkoan ere saio interesgarria prestatu dugu. Miren Agurmeabe poeta aurkeztuko elkarrizketatuko dugu. Guk sortutako poemak ere irakurriko dizkizuegu. Eta hilabete honetako liburuak gomendatuko dizkizuegu, saio honetan.
Saio bereze izango da gaurkoa, azken saioa da eta. Eta irakurle txikienek egindako grabaketa desente eskainiko dizkizuegu. Azken saio hau zuen gustokoa izate espero dugu. Saioarekin hasteko beti bezala zizkamizken eta gomendien tartea.
Zizkamizka literarioa!
Ametsak, Miren Agurmeabe. Urboladak desegin nau, arezkoa banintz bezala. Hala ere hemen naiz ametsak alaga.
Ametsarin bat daukat. Arnasa aterako alzait.
Ametsandi bat daukat, sabela lodituko alzait.
Ametsalai bat daukat, irribarrea agertuko alzait.
Ametsitsusi bat daukat, ipurtiti joango alzait.
Zama ametsaren ametsa, ez ote naiz izango ibiltari traketxa.
Irakurtzea hori baita gozamena, komiki poesia eta beste dena, ni betiko izkuxero liburu konena, eta bukatzekoan, ai, zenbateko pena.
Zizkamizkekin jarraitzeko, guk sortutako poema batzuk irakurriko dizkizuegu. Laien Elizondok irakurriko dizue poema bat.
Ordularia. Tik-tak, tik-tak, denbora badua, dantzan eta balantzan. Tik-tak, tik-tak, denbora badua ara eta ona. Tik-tak, tik-tak, jolasean da denbora ona eta lanean okerrena. Tik-tak, tik-tak, denbora badua aurrera eta ez atzera. Tik-tak, tik-tak, denbora badua kanpora eta barrura.
Eta literaturaz zipriztindu ondoren urrengo atalera pasako gara.
Liburu hauek irakurri ditugu azken hilabete honetan. Ikusiko duzuen bezala komikia izan da protagonista nagusia.
LH2koek Iratxa Txikia irakurri dute. LH3koek Zipotz. LH4koek Piko Piko eta Indotxinako Txipiroi Erraldoi Izugarria. LH5 eta 6koek Artxipelagoa irakurri dute.
Txikienek iruzkin hauek bidali dizkigute.
Kaixo, LH2ko ikaslea gara eta gaur liburu bat aurkeztuko dizuegu.
Hau gomendatzen dizuegu?
Iratxo Txikia eta Sanjandea jokatzen.
Abentura asko daude eta liburu hau gomendatzen dizuguena komiki bat da. Agur!
Agur.
Zipot!
Baso batean animali desberdinak bizi ziren.
Auzokide bat iritsi berria zen eta atea jo zuten. Auzokideak erantzun zuen.
Liskar asko izaten dituzte. Konponduako dituzte.
Egun batean ninirriak etorri ziren.
Egun batean elurra egin zuen.
eta animali bat erori egin zen, eta...
Irakurri liburua!
Gizajo baten egunkarian. Norbaitet azdelako eta bere laguna kontatzen dituelako, liburutegi gehienetan egongo direlako.
Lima. Lima hamabi urteko neska bat da, eta bat batean konturatzen da mitologiako pertsona bat dela. Lima gomendatzen dut jende asko sentitu daitekelako bera bezala.
Onin eta Arimen gaua.
Onin eta bere lagunak gelditu dira. Arimen gaua denez goztokiak biltzera doaz.
Gurasoak esaten diote baserri batera ez joateko.
Han probak gainditu behar dituzte, gehiago jakin nahi baduzu irakurri.
Onin eta komiki madarikatua. Liburu hau oso polita da, udarako rekomendatuko nuke, eta espero dut gustatu aukeratuko duzula, eta lagunekin partekatzea.
Orain gure taldeko iruzkin entzungo duzue.
Guri tokatu zaigun liburua Artxipelagoak izan du da, eta gutxi gora bera dihu, dia... Hiru pertsona Jaren Izar eta Aitona joten dira barko batean herri batean eta hor abentura gertatzea. Pertsonaen nagusiak dira Jare, Aitona, Izar eta Irati. Dela beste pertsonaia bat herri hortan aurkitzen dutena. Ta niri gustatu dit liburua. Baina bukaere ez egiten beste gustatu. Eta zoiz iruditu zaizuten.
Ba, nahi orokorrian gustatu zai liburua.
Neire bai.
Jarraian hilabeteroko atala den elkarrizketara pasako gara. Gaurkoan Miren Agurmeabe idazle eta poeta gonbidatu dugu. Bereak direlako aurten irakurri dugun poema liburuko poemak.
Orain aurkezpen labur bat egingo dizuegu. Miren Agurmeabe Lekeitio jaio zen, Bizkaian, eta aspalditik dabil literaturaren eta euskararen munduan murgilduta. Itzultzaia ere bada, baina batez ere poesia eta aur eta gazte literaturan idazteagatik da ezaguna. Esan bezala guk bere liburu bat irakurri dugu, aurten. Begiak zeru mugan. Hore bat da guretzat Miren Agurmeabe elkarrizketatzeko aukera izatea.
Kaixo Miren Agur, mi esker gure irratsaioan parte hartzeko prest egoteagatik.
Saio hontan ingo duguna da, galdera batzuk ingo izkizugu, eta berze erantzuten zuen.
Oso ondo, prest naukazue.
Naizik zara idazlea, zuk txikitatik zenuen idazle izateko ametsa edo beste zerbaitetan pentsatzen zenuen?
Ba, nik txikitatik sentitu dut idazteko beharra. Nire lagunak oso kirolzaleak ziren eta bete egiten zituzten planak bizikletekin edo frontoira joateko. Eta ni egun batzuetan bai, baina beste egun batzuetan etxean geratzen nintzen lasai-lasai nire irudimenarekin edo bestela neure arazoak kontatzen paperari, edo nire tristurak, edo nire kezkak.
Zenbat urterekin argitaratu zenuen zure lehenengo liburua?
Ba, idatzi, txiki-txikitatik idatzi dut, nik usta dut, 9 edo 10 urte nituela. Hasi nintzela idazten, inork agindu gabe, neuk behar nuelako, baina lehenengo liburua atera nuen 1986an, justu, 40 urte, betetzen dira aurten.
Ta gutxi gora bera zen baliburu idatzi duzu?
Ba, agian ez duzu ezin iztuko, baina badakizue, nik euskaraz idazten dudala. Bai, eta gero batzuetan, liburu horiek gaztelaniaz ipintzen ditut beste lurralde batzuetako irakurleek ezagutzeko. Balengo batean begira ibili nintzen ia zenbat ditudan nik idatziak eta nik doa delako. Baina kontuan hartu behar da, liburu batzuk direla mardulak, eta beste liburu batzuk, adibidez, katxaren bilduma, urtsintzaren bilduma hori, ba oso liburu mea direla, horrela ez da inzaila egunera iristea.
Zukidatzetako liburuetatik zein da zaien egin zaizuna, eta gehien maite duzuna?
Bueno, esan behar dizuet, liburu guztiek daukatela beren zailtasuna. Idaztea da mendiaren, mendira joataren antzeko zerbait, posikazten zara, badaukazulako plana, baina gero, mendiko aldapan, izerditu egiten zara, eguzkiak azala erretzen dizu, oinetakoak bababat ateratzen dizu orpoan, eta abar, idaztean ere sentitzen dugu nekadura, sentitzen dugu mina, edo sentitzen dugu pixka bat galduta gaudela. Orduan, liburu guztie daukate zailtasunen bat. Nik uste dut, idatzi dudan, libururik zailena, dela, zer daba maitasuna izeneko ipuin bat. Baina hori da, nera behentzako, ama lau ama bosturtetik aurrera irakurtzekoa. Bai, zein izan da beste galdera bata, liburu zaila eta bestea, libururik?
Maiteena.
Ah, ba begira, libururi maiteena, nik uste dut liburuekin gertatzen dela, guri, ba, beste gauza batzuekin gertatzen zaiguna. Demagun, kamiseta berri badaukazula, edo kiroletako, oinetako berriak, ba beti nahi duzu berrienekin ibili, ez da? Orduan, ba, nire liburuen artean esango nuke, berriena dela, momentu honetan, gustokoen dudana. Horren izena, da, iruretatik lauretara. Pasaden urtean argitaratu zen, eta kontatzen du, 11-12 urteko neskato baten historia, iria. Beldur, 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 beldur izaten dena beti, berak ere ez daki zergatik. Baina, abentura izugarri bat izango du bere amamaren etxean, eta beldur guztiak gaindituko ditu, eta gainera, familiaren sekretu bat argitu. Titulua esan dako moduan, iruretatik lauretara.
Pues...
Goizeko iruretatik, goizeko lauretara, fantasmen ordua delako, hori.
Poesia idazten duzu askotan, zer da zuretzat poesia eta zergatik gustatzen zaizu hainbeste?
Ba, begira, nik uste dut, literatura konpara daitekela sukaldaritzarekin, ezta? Badaude, sukaldari batzuk oso trebeak, tartak eta pasteltxoak eta postre gozoak egiten, eta beste sukaldari batzuk, ordea, esku hobea daukate saltzak egiteko, edo aragiak labean, edo arraina prestatzeko, bakoitzak bere espezialitatea dauka. Nire kasuan, poesia da, espezialitatea. Zergatik, ba, poesiaren bidez, zintzoago eta zehatzago eta sakonago esplikatzen ditudalako nire sentimentuak.
Zuk zer esango zenioke poesia ez duela ulertzen eta horregatik ez duela irakurtzen esaten duenari?
Ba, poesia kirolaren antzekoa dela. Guk asko entrenatzen badugu, saskibaloi partida jokatzeko. Bai, ba, seguruenik sasoian egongo gara partidu hori eta beste batzuk ere jokatzeko. Baina sekula ez badugu giharrerik mugitzen eta edo ezurrik mugitzen, ba, gaizki egingo dugu edo zein jokaldi. Aldiz, txikitatik oitzen bagara, burmuinaren giharrea muskuloa mugitzen, asko zerrezagoa egingo zaigu poesia ulertzea. Niretzat, poesia da munduari begiratzeko modu bat, imaginatu zelai bat, eta zelai horretan hainbeste tximeleta. Poetak zer egiten du, ba, bere zaretsuarekin, ba, mariposa batzuk, tximeleta batzuk, eizatzen ditu, eta gero, banan-banan, aztertzen ditu hilgabe, noski, gero azke guzteko, baina tximeleta horiek aztertzen ditu, eta deskribatzen ditu, eta poesia bihurtzen ditu, poemen bidez hitz egiten du haiei buruz. Hori da poesia, munduko errealitate txiki batzuk, sare batean jaso, eta gero aske utzi besteek ikus ditzaten.
Nolakoa da zure liburu baten sormen prozesua? Ideia sortzen zaizunetik argitaratzen duzun arte? Beti da antzekoa?
Ba, esan behar dizuet, pizka bat desastrosoa dela nire sormen prozesua. Eta zergatik da pizka bat desastrosoa? Ba, askotan ez dudalako jakiten zer idatziko dudan. Badaukat ideia bat, badaukat abia puntu bat, eta abia puntu hori oso itxia izan daiteke. Igual, kalean botata ikusitako gitarteko bat, edo izan daiteke negarrez ikusitako aur bat, edo udaberriko basalore bat, edo zer izan daiteke ideia. Baina gero, arazoa da ideia horri forma ematea. Eta orduan, niri estenak etortzen zaizkit. Ipuin bat idazteko, etorri beharrekotan aria hasieratik amaierara, estenak etortzen zaizkit, eta gero lan handia izaten dut ordenatzen, non egongo den hasiera, non egongo den korapiloa, eta non egongo den amaiera. Baina bueno, egin eta aldaketak, eta mozketak, eta orrazketak eginda, azkenean lortzen da zentzua duen zerbait. Baina printzipioz anabasa eta desordena izaten da nire sormen prozesua.
Zer egiten duzu ideia duzunean, baina ez dakizunean nola jarraitu?
Ui, ba, denda batera joan, txantxetan, eh? Denda batera joan, eta hango dendariari esan laguntzeko. Dendari batzuk egoten dira prest, 5 eurotan laguntzeko, beste batzuk 50 eurotan, ideia holkulariak zirelako. Bueno, hori txantxetan esan dut, ze, ojala baleude ideia saltzaileak eta holkulariak. Nik zer egiten dut, trabatutan nagoenean, oberena izaten dut, lana utzi, eta paseo bat egitera atera. Non maite dut nik pasatzea, edo hondartza ertzean, hondartzan, edo bestela Lekeitioko bidegorrian. Bide bakarti edo toki bakarti horietan, aireak freskatu egiten dizkit ideiak, eta etxera bueltatzen naizenean, badirudi, errezago egiten zaidala, ari segitzea.
Erraza alda sortzaile baten bizitza?
Ai, sortzaileen bizitza. Oso erreza da. Adibidez, nik aur, 12etan jiken aizoetik, eta maiordomoa etorri zait, bandeja batekin, eta bandeja aretan, txampaina, eta marrubiak, eta nata ekarri dizkit gozaltzeko. Gero, piztina prestatu dit, eta piztina larrosaz beteta, usain ederra izan dezanurak. Eta biolin joleak ete ere etorri dira, artista zaintzera. Baina ez, hori amez bat zen. Artistak langilea gara, beste dozein langileren moduan, maisu maistre moduan, lantegian dabiltzan, obreroen moduan. Orduan, egin behar duguna da, egunero, disziplina bat izan, gure helburuak betetzeko. Eta, alik eta esfortzu handiena eginda, de ametzak bete. Ez da erreza, artistaren bizimodua. Eta askotan, ibili behar dugu, herri batetik bestera, edo hitzaldiak ematen, edo eskolak bizitatzen, ogibidea ateratzeko. Pasadan astean adibidez egon nintzen, Zora Luzen, Alegian, Sestaon, Iruñan, imaginatu nireko etxea zenbat kejatzen zaidan. Kilometritis daukat aldean.
Liburuak sortzaz eta irakurtzaz aparte, zer egitea gustatzen zaizu?
Jatea. Zer, ez du balio ala. Oso jatuna naiz, asko gustatzen zait, jaki, motak probatzea, eta ni ez naiz sukaldari trebea, baina edo zertaztatzea maite dut. Nire zaletasun nagusiak beraz, irakurtzea, idaztea, jatea, eta udan igeri egitea, eta lagunekin buelta bat ematea herrian, potetxo bat hartuaz.
Bukatzeko gomendatuko altzen iguke libururik?
Bai, ba, ni gomendatuko nizkizueke bi liburu. Bata poesia liburua, ze ni poeta naiz, beste zer baino gehiago, eta badaukat liburu bat, poesia ilustratuekin. Marrazkiak ageri dira, laguntzen dutenak poema hori ulertzen, edo bestela apaingarri utza badira ere, girotu egiten dute poema horietan kontatzen dena. Liburu horren izena da, Begiak zerumugan. Tituluak esan nahi du, beti jakin behar dugula, etorkizunari begiratzen. Begirada euki behar dugula beti, bekokia altxatuta, etziak jo arren. Bale, hori da gomendatzen dizuen liburu bat, Begiak zerumugan, poemak adin guztietarako. Eta, hain poesia zaleak ez diren entzat, gomendatuko nuke lehen aipatutako liburu hori, Iruretatik lauretara, Fantasmen, beldurren, familia sekretuen, historio bat, Iria Gazteak argituko duena.
Eskerrik asko, Miren, eta segi liburu ederrak idazten, eta ea azkar sendatzen zaren.
Panik, opa dizuet, zuek segitzea hain kazetari onak izaten. Oso galdera zehatzak eta zorrotzak egin dizkidazue, justu-justu erantzun nahi nituenak.
Agur.
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 Ezkerrik asko, sentitzen dut ahotza, ematen du zaguzar bat katarroarekin, baina honela esnatu naiz gaur, eta naiz eta ura limoiarekin eta mentazko karameloak hartu, ikusi nola nagoen, zerbait guzurren bat edo esango nuen, torregatik, kendu didan, ahotza iratxoren batek. Agur!
Agur! Agur!
Eta iritsi gara saioaren amaierara. Gaur ere literatur saio hau entzuten gustura egon bazarete, aurreko guztiak ere entzungai dituzue Oiartzun irratiko web orrialdean. Gozatu.
Bukatzeko Zu txikian albumarekin lotuta dagoen kantua jarriko dizuegu. Itziar Ugartek idatzia eta Olatz Salvadorrek musikatua izan dena.
Eta horrekin bukatuko da Hitz eta Pitz irratsaioa. Gozatu ezazue literatura, eta gogoratu, lasai eta poliki Zu txikitan gehiago gozatzen da bizitza. Hurrengora arte!
Agur!
entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.